Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av Den 12. mann, en supporterpodcast av Bataljonen. Det en stund siden vi har spilt inn sist, men nå vi tilbake. Denne gang så det I anledning blant annet årsmøte I Brann som skal finne sted ganske snart. Og I den anledning så har vi fått med oss styremedlem I Brann, Per-Arne Flatberg. Mange kjenner han gjennom flere tiår I Brann-miljøet. Mange kjenner han nok bare som Paffen. Velkommen til podcasten her I dag.
Tusen takk. Kjempestas å være med I den 12. mann. Du vet, jeg har vært redaktør I den 12. mann tidsskrift I sin tid, men det jo over 20 år siden.
Ja, tidene forandrer seg. I dag så det stadig mer som går over på lyd. I dag det vel kanskje du som burde sagt velkommen til meg, sånn rent sånn teknisk. For hvor befinner vi oss I dag?
I dag befinner vi oss på Rødt sitt kontor, og det ja. Tenkte jeg at det ganske passende for en rød klubb å være på Rødt sitt kontor.
Ikke sant? Ikke sant? Noe av det vi skal snakke om I dag, det jo da medlemsdemokrati. Og demokrati, det jo, når vi sitter inne I et kontorene til et politisk parti, da kommer vi jo inn I kjernen av demokratiet. Hva egentlig et medlemsdemokrati? Hva vil det si med hensyn på fotballklubber og idrettslag?
Enormt stort spenn I hva du faktisk vil si. Fordi at vi, I Norge så alle fotballklubber jo medlemsklubber. Det ikke lov å stille I norsk fotball som noe annet enn en medlemsklubb, sånn veldig sterk motsetning til hvordan det I England for eksempel, hvor det aksjeselskaper eller privatpersoner som eier fotballklubber. I Norge så skal alle fotballklubber være heleid av medlemmene sine. Og det liksom en sånn helt grunnleggende prinsipp som gjør oss ganske unike I hvert fall europeisk sammenheng da, og som jeg synes utrolig bra. Praktiseringen av det jo veldig, veldig forskjellig. I noen klubber, ser vi på bredden for eksempel, så det ofte et slit å mobilisere nok folk til årsmøte til at man kan være nok stemmerettigere. Og det kravet at det minst skal være like mange som styret består av som skal stille på årsmøte for at det skal være vedtaksført, og det ofte vanskelig. Og I noen toppklubber så det litt sånn på samme måten at det noe for de veldig spesielt interesserte. I Brann og I noen andre av de store klubbene I Norge så har man jo jobbet ganske lenge for å utvikle et sterkt medlemsdemokrati, hvor medlemmene også har sterk innflytelse på hvordan klubben drives og de beslutningene som tas.
Men hvorfor det da viktig at Brann styrt av medlemmene? Hva det som gjør at det viktig at ikke man har modeller som I mange andre land der det aksjeselskaper og eiere som har majoriteten av det jeg skulle ha sagt.
Jeg synes det mest viktig fordi at det vi som supportere som liksom de følelsesmessige eierne av klubben. Når alle andre kommer og går, så det vi som der for bestandig. Og da synes jeg også liksom, det et veldig bra demokratisk prinsipp at de som føler at de eier klubben, også de som faktisk eier den og bestemmer over hvordan klubben skal styres og hva den skal mene og faktisk være.
Ja. Det jo mange måter å engasjere seg på, enten mange sitter jo gjerne kun på sosiale medier, mens andre mer vokale på tribunen, mer på organisatorisk nivå, fremmer forslag til årsmøte og sånt. Medlemstalene I sportsklubben Brann jo, hvis man sammenligner med mange andre klubber, ikke nødvendigvis vanvittig store, så nå snakker jeg om utenfor norsk målestokk. Hva årsaken til det?
Det et godt spørsmål. Vi rundt 1750 medlemmer I Brann, og det veldig lite, synes jeg, I en by hvor det I hvert fall 100 000 mennesker som virkelig bryr seg sterkt om klubben. Og hvis vi sammenligner med kanskje spesielt tyske klubber, så det veldig lite, sant? Hvor der det ganske vanlig med medlemstallet på 50, 60, 70 000. Og kanskje også mange tusen som møter på årsmøter, hvis det kontroversielle saker som tas opp. Jeg tror en viktig grunn til det at det vanskelig å se både viktigheten av å være medlem, og at det vært ganske langt fram for å faktisk få vedtatt noe som endrer på hvordan klubben Og folk føler seg litt sånn fremmedgjort I forhold til det, litt sånn som ved kirkevalget uten sammenligning for øvrig. Da. Der det liksom sånn 1% av befolkningen som bestemmer hvordan de forskjellige menighetsrådene og sånt skal være satt sammen. Og da, det jo fordi at man liksom ikke føler noe nærhet til akkurat det, eller noen mulighet til å påvirke.
Det jo gjerne sånn at hvis man ser med rene politiske valg, så det jo sitt partiprogrammer der det veldig mange konkrete ting som loves og mens man på fotballklubbnivå så har man ikke jo man har jo ikke noen sånne I hvert fall ikke på I Bergen kanskje hvis man ser på klubber som for eksempel Barcelona med presidentkampanjer og sånt der det jo når det store motsetninger og mellom hvem som stiller til valg så det jo gjerne også litt lettere å mobilisere supportere og om å øke medlemsmasse.
Klart det. Det ser vi jo også, sant? At når det går bra med klubben, det ikke noe ting som folk blir forbannet over, så synker engasjementet ganske kraftig. Men så får vi sånne saker som kunstgressaken, eller når klubben begynner å oppføre seg dumt av en eller annen grunn, så engasjerer seg folk seg I mye større grad, og så begynner man å mobilisere inn til årsmøter og medlemskap. Og på samme måte så det nyttig å ha noen sånne yttre fiender, altså hvis NFF gjør noe dumt, som for eksempel å skulle delta I VM I Qatar, eller hvis UEFA gjør noe dumt som å bøtelegge oss, så fører jo det til at folk fyrer seg opp, og en av måten å engasjere seg på da, jo faktisk å melde seg inn I klubben, og prøve å få klubben til å gjøre en forskjell.
Men har vi noen konkrete tiltak på hvordan man skal kunne klare å gjøre det, både på kort og på lang sikt? Det et spørsmål som sendt inn fra Simen August Irgens, om hva skal til for at flere velger å bli med medlem I Brann. Det noe meg og deg kan gjøre? Det noe oss mest engasjerte supportere kan gjøre for å få de som gjerne bare følger kampene fra TV-stol eller fra Ballspark sin, BT Ballspark sin radiokommentering? Hva kan vi gjøre for å få de til å bli medlemmer?
Vet ikke helt, og det også en sak opp på årsmøtet I år som handler om at Brann skal liksom legge frem en plan for hvordan vi skal øke medlemsengasjementet og medlemstallet. Og jeg tenker at veldig, veldig mye av svarene der må egentlig ligge I den planen. Så jeg tenker at alle som liksom engasjert I det må egentlig også engasjere seg I det arbeidet og spille inn når mulighetene til det kommer. Jeg synes det litt tidlig for meg å si enda hva som liksom rett vei. Men jeg veldig enig I målet at vi skal ha både flere medlemmer og ikke minst flere engasjerte medlemmer.
Det jo et forslag da som sendt inn på årsmøtet om akkurat dette her. Og der det jo, viser det jo til for eksempel svenske klubber, eller klubber fra andre land med liggende befolkningsgrunnlag som Bergen og Omegn, som har betydelig høyere medlemstall enn det Brann har. Så det er jo absolutt noe å strekke seg etter.
Klart det, men det liksom, jeg tenker at høye medlemstall I seg selv jo ikke noe mål. Altså det har litt sånn litt grann økonomiske konsekvenser, men for en klubb som omsatt for 200 millioner forhåpentligvis da, I normalår, så liksom de millionene som måtte komme fra det, det ikke viktig. Det som viktig engasjementet, og at vi får flere til å oppleve at den klubben faktisk min. Og som vil gjøre noe for at den klubben skal utvikle seg.
Men vil ikke det være lavere terskel for å faktisk engasjere seg hvis man faktisk vet at man medlem, kontra at man sitter og ikke har et medlemskap? Altså det blir jo på en måte som, hvis man velger å ikke stemme ved valg og sånt, så det jo ikke nødvendigvis de som mest engasjert som lar være å stemme.
Jeg tror at liksom, hvis man skal forandre noe, så må man jo faktisk engasjere seg der det mulig å forandre. Og man får ikke til så fryktelig mye med å sitte på internett og klage over at dette drit og sånt noe. Du må faktisk engasjere deg og delta I medlemsdemokratiet hvis du ønsker å endre klubben på en eller annen måte.
Og der har man jo en stor jobb å gjøre, for man vet jo at interessen der. Det ser man jo når mediene presenterer sine tall for hvor mye Brann engasjerer. Det jo et slags speilbilde av interessen rundt Brann. For vi kan si mye om de lokale mediehusene her, både på godt og vondt, men det ingen tvil om at de med på å generere interesse, og både I gode og onde dager.
Så det jo litt sånn som Årbrott sa, sant, at altså, det å ikke stemme, det å gi en halv stemme til de du liker minst. Og jeg synes jo kanskje altså supportere, altså de stående, syngende supporterne, gjerne de som liksom sånn I 20-30-årene, altså supportermessig gullalderen om du vil, ganske kraftig underrepresentert blant medlemmene I Brann. Og det synes jeg vi skal gjøre noe med.
Absolutt. Nå har jeg faktisk ikke personlig vært medlem I sportsklubben I veldig mange år, men etter jeg ble medlem så har jeg jo begynt å delta på årsmøtene selv. Og man ser jo der at gjennomsnittsalderen er en del høyere enn på tribunene.
Så det er jo ikke... Enn på vår tribune, sant?
Ja, sant. Men det er jo det er ikke noe galt i seg selv med at man skal klare å favne brett. Men det er jo bare, det er ikke en overrepresentasjon av, for å si, eldre mennesker. Det er vel heller det at det er en underrepresentasjon av yngre mennesker.
Ja, enig. Og det er noen som har vært der lenge og som føler at klubben er virkelig deres, enten det er gamle spillere eller folk som faktisk er født og oppvokst inn i klubben og har vært medlem i 50 år og sånt. Og, sånt. Og det er klart det er deres klubb også. Kjempebra at de engasjerer seg og stiller, men det er de stående syngende burde absolutt vært der mer. De som er familiefolk burde absolutt vært der i større grad. Veldig mange grupper av publikum som egentlig ikke er synlige på årsmøtene våre.
Og da kommer vi til selve årsmøtet. Da. Hva, for de som ikke er kjent med si, lag og foreninger, hva er et årsmøte og hva betydning har det for virksomheten? Og hvilket organ er det i Sportsklubben Brann?
For Brann så er jo det den viktigste møtet i året. Sant? Det er høyeste organet i klubben, står over styret, står over administrasjonen, står over alt. Det er egentlig de som skal ta de helt store beslutningene i klubben. Og idrettsforbundet, som vi også er tilsluttet, har liksom sagt en del ting om at det er noen ting som bare kan vedtas av årsmøtet. For eksempel å ta store låneopptak eller ta beslutning som har avgjørende betydning for klubben. Så at det kommer opp sånne ting som det, men kanskje den aller, aller viktigste oppgaven til et årsmøte, er å velge et styre som man har tillit til for det kommende året.
Og der sitter jo du i brannstyret nå i denne perioden. Du som har vært engasjert i flere tider, hva er din historie i det aktive medlemsdemokratiet i Brann?
Jeg meldte meg vel inn i 7 eller 98, tror jeg, i klubben, og da var det sånn at da meldte hele styret i Brann-supporterteam, forløperen til bataljonen, seg kollektivt inn i Sportsklubben Brann, fordi at vi ønsket å heve medlemsdemokratiet der. Og da satt jeg i styret i supportklubben. Og så var jeg mer eller mindre aktivt medlem i en del år, fram til 2011, da supportlegenden B-ball, Bjørn Reksten, kom til meg på en pub en sen kveld og sa «Er du klar for revolusjonen?» Og da var det på det tidspunktet var det ganske mye misnøye med hvordan klubben ble styrt i supportmiljøet. Det var veldig, veldig, veldig stor avstand mellom klubbledelsen og publikum. Og det ble egentlig verre og verre, følte vi. Det var blant annet forslag om at man skulle velge inn to nye styrerepresentanter som begge kom fra sånn kjøpesenterledelse. Da ville vi hatt et styre hvor halvparten av styremedlemmene ledet et kjøpesenter på resten av livet sitt. Og vi hadde styrefolk som vi ikke kjente fra tribunene. Ledelsen i klubben så vi egentlig aldri, og det var et medlemsdemokrati som lå helt dødt. Så da satte vi sammen en del forslag, både til styre, til valgkomité, til kontrollutvalg, og en del forslag til årsmøte. Det var det året vi fikk vedtatt at Branns hjemmebane er Branns stadion, sånn at vi ikke kan selge stadionnavnet uten at medlemsdemokratiet faktisk bestemmer det. Og jeg ble da valgt inn i kontrollutvalget på det tidspunktet. Og satt der i 6 år, var det vel, før jeg gikk ut i 2017. Og vi fikk inn våre folk i styre og i valgkomité, og endret egentlig klubben i ganske stor grad da. Og så var jeg tilbake til å være litt sånn ordinært medlem som stilte på årsmøter. Var nok litt plagsom for klubben, tror jeg. Frem til kunstgressaken kom da for drøyt 3 år siden. Hvor jeg og mange andre engasjerte oss der, og det kom benkeforslag på årsmøtet som gjorde at jeg da ble valgt inn i styret.
Ja, og apropos dette her med kunstgresset, hva var det som skjedde da som gjorde at det ble fremmet benkeforslag på deg? Det var jo veldig mye murring i medlemsmiljøet i Brann på den tiden. Hva var det som gikk galt fra klubben sin side, og hvordan klarte man å sørge for at at det fremdeles gress på Brannstadion?
Ja, jeg tror at klubbstyret fullstendig undervurderte hvor viktig akkurat den biten for medlemmene. Så at i utgangspunkt så var det en litt sånn lukka prosess i klubbstyret. På den tiden så var det heller ikke sånn at liksom medlems- eller styrereferatet ble lagt ut offentlig eller noe sånt. Så det var litt vanskelig for medlemmer å finne ut hva de egentlig diskuterte i styret. Og selv om det ble sagt ved flere anledninger at vi har elendige treningsforhold, og det hadde vi, så var det liksom ikke, altså, vi var jo ikke helt klar for at styret plutselig bare skulle vete at nei, vi legger kunstgress til neste sesong, som de hadde vedtok rett før jul i 2020. Og så sprakk jo dette i media egentlig før klubben fikk informert medlemmene på en ordentlig vis rundt det. Og da ble det opprør, veldig mange som var veldig, veldig sinte, veldig mange som hadde mistet tilliten til de som leder klubben på det tidspunktet, både styre og daglig ledelse. Og så ble det en del oppstyr rundt det, sant? Det var et medlemsmøte, klubbstyret prøvde å si at dette kan vi gjøre, fordi at vi hadde et vedtak fra 6 år siden med en stemmes overvekt som sa at det var styret som bestemte dette her. Rolf Barmen, som da var styreleder, lovte at medlemmene skulle høres før man endret på dette her. Og det var en helt elendig prosess fra styret sin side. Så valgte man da å gå en konfrontasjonslinje, hvor det ble oss i styret mot dere medlemmer. Og det ble jo ikke pent, det ble veldig, veldig høylig krangling, og styret ble presset til å gjennomføre et ekstraordinært årsmøte, hvor dette var eneste sak på agendaen, og styret tapte den saken etter ganske en massiv mobilisering fra store deler av medlemsmiljøet.
Der har man jo et utmerket eksempel på hvordan man som supporter og vanlig tribunegåer kan være med og påvirke veldig fundamentale ting i Brann. Altså bare det ved å stille på årsmøtet så kan man være med på å påvirke at det ikke er kunstgress på stadion. Så det er ikke nødvendigvis bare det at man skal sitte og vedta vedtektsendringer og budsjett og kontingentsatser som foregår på et årsmøte.
Det er et annet eksempel der også, sant, som er dette med navnet til Brannstadion. Kjempeviktig, synes jeg. For hadde det ikke vært for det, så hadde man ganske sikkert solgt ut stadionnavnet på billigsalg på et tidspunkt hvor vi var tom for penger. Og det synes jeg hadde vært innmari trist.
Ja, vi har jo en klubb som har vært ganske gjeldstynget og brukt ofte mer penger enn det vi har råd til. Mm. Så det er nok ingen tvil om at uten medlemsdemokratiet vårt så hadde det nok ikke vært Brannstadion vi kunne gå på hjemmekamper på i den dag i dag.
Det hadde nok ikke det, sant? Og det kunne kanskje vært inntillit i det heter letelig eller noe sånt nå.
Moteng Arena.
Ja, ikke sant? Man har aldri noe kontroll over sånt nå. Det hadde vært, jeg synes det hadde vært nitrist, rett og slett. Så må man jo samtidig se liksom styre sin posisjon oppi dette, hvor det liksom, det er ganske slitsomt å sitte der og si at, ok, vi har ansvaret for mange mennesker som får lønnen sin fra klubben, og ansvaret for å forvalte Bergens stolthet. Og så har man ikke penger, og er egentlig nesten villig til hva som helst for å få inn de pengene.
Men da lurer jeg på, hvordan er det å jobbe i styret i Brann? Altså, hvordan er samarbeidet? Hvordan jobber man med møter, saker? Hva er det som foregår der? Hva beslutning er det man tar til daglig?
Vi møter cirka en gang i måneden gjennom året, og det er møter som da typisk varer 4-5 timer. Og da er det en del sånn fast, altså med orientering fra den daglige ledelsen, fra den kommersielle avdelingen, fra sportherrer, fra sportdamer, alle disse avdelingene i klubben. Det er viktig at styret liksom vet hva det som skjer rundt omkring, hvordan ligger vi an i forhold til å nå budsjettene våre, hvordan er økonomistatusen akkurat nå, og så videre. Og så er det jo nesten alltid en del andre saker. Siste, egentlig hele den perioden som jeg har vært i styret, så har vi jobbet på hvert eneste styremøte med hvordan løser vi underlagsutfordringene våre. Så det har tatt masse tid og plass på styremøtene. Jeg satt også I det utvalget som utredet alternativer til kunstgress. Så jeg har brukt mye tid på det også. Det klart at vi har brukt en halvtime til en time på hvert eneste styremøte på å diskutere veien videre på det. Så frigjorde det mye mental energi da vi da dette løste seg med Trond Moen og Sparbanken Vest som la penger på bord for at vi kunne få til det anleggsløftet vi har. Og så har også infusjoneringen av damelaget tatt mye tid. Det har også vært ting som har vært diskutert på veldig mange styremøter. Og det handler jo allermest om at vi skal få to organisasjoner til å bli en. Og alle som har vært I organisasjonslivet og I bedrifter hvor sånne ting har skjedd, vet at det ofte ganske krevende kulturelt og på andre måter. Så det jo da andre ting som dukker opp hele tiden, sant? Enten nå ting man gjør I norsk toppfotball, toppfotballkvinner, NFF, UEFA, eller andre ting som vi faktisk må ta stilling til, som viktig for det vi skal gjøre videre.
Så jo det sånn at Brann jo noe som opptar veldig mange. Og å sitte I styret I Brann jo noe annet enn å gjerne sitte I et borettslagsstyre eller en velforening, et breddeidrettslag eller hva som helst. Du jo en litt så, du jo en organisasjonsmann. Hvordan det å sitte I Brannstyret kontra andre organisasjoner du har vært med I? Altså, med hensyn på forventninger, eksternt press.
Jeg tror at det noen store forskjeller. Den ene jo den interessen som rundt det. Altså, da det virkelig brant på dass sommeren for tre år siden, blir det vel noe snart, med både sparkingen av Kåre Ingebrigtsen, Nachspiel-saken, alt det som skjedde på høsten der, sant? Altså, satt vi der på styremøter, og det sto 30 stykker, 30 journalister utenfor. Gikk du på do I en pause, så ble du fotografert, sant? Og det veldig annerledes enn å sitte I nesten alle andre styrer. Det andre som annerledes for meg, da, som kommer fra en mer sånn tradisjonell organisasjonssituasjon, at det en profesjonell ansatt organisasjon her. Og det å ha en stor administrasjon som faktisk skal gjøre veldig mye av jobben, og som vi ikke på en måte skal tråkke for mye på tærne fra styret, en ganske stor endring I forhold til andre organisasjoner det I, hvor det gjerne styret som de som operative, vi bestemmer at vi skal gjøre et eller annet, og da må vi også sørge for at det blir gjort. Sant? Og så det jo, vi bestemmer, administrasjonen gjennomfører.
Hvordan det da, hvordan oppleves det da når det virkelig står på, sånn som sommeren 2021? Altså, det jo, det må jo være en voldsom mental påkjenning også, når det, som du sier, står 30 journalister og følger med på hver eneste ting man gjør.
Ja, det kan du si. For meg så det jo også litt sånn, jeg husker det året så hadde vi en sånn her bli kjent grei I styret eller et eller annet sånt, og vi hadde han som var mentaltrener I Brann inne, og så spurte han ja, hva vi kjente mest på, var det indre presset, det vi kjenner på selv, eller det yttre presset. Og da sa jeg noe sånn som at meg så det jo sånn at jeg skal jo tilbake til store stå når pandemien over, og jeg skal stå med kjommene mine der, og hvis dette går til helvete, så skal jeg svare for at jeg var med på å la dette gå til helvete. Og det klart at det et sånn veldig stort yttre press. Jeg sover heldigvis veldig godt om natta, uansett, og det gjorde jeg da også, men det tok nesten all sånn energi og veldig mye av tiden min den perioden, og kanskje enda mer I månedene etter nedrykket, hvor vi hadde sparket daglig leder, styret var halvert, sant? Vi sto uten styreleder, vi sto uten daglig leder egentlig, og hele styret satt på oppsigelse, og vi hadde en organisasjon som var helt I kne, og vi måtte jobbe enormt mye med alle vi som var igjen I styret, men egentlig prøve å få denne organisasjonen til å holde seg på beina. Det samme etter Nachspielet, hvor vi Halve styret var brukt nesten all sin tid på stadion på å prøve å redde dette I land på et eller annet vis.
Så etter den tid har jo det vært en sammenhengende opptur. Med eneste unntak vel kanskje vårsesongen I toppserien I fjor, men utover det så har man jo opplevd stor suksess. Hvordan har den reisen vært? Altså etter at man har vært I de dypeste daler med nachspiel og nedrykk, og så får være med på denne oppturen som har vært. Fra styreperspektiv og supporterperspektiv, ja. Det kan du også fortelle om, selvfølgelig.
Det jo dritt gøy, og det liksom, jeg synes jo, det fint med å være brandsupporter, at du liksom har fått kjenne på det, virkelig være nede I driten, og det først når du har vært der, at du virkelig setter pris på det å være Være oppe da, jeg synes den nye sangen knall på det, jeg har aldri glemt hvor vi kom fra, hvor mørkt det var, sant? Og solen skinner over løvstakken nå. Men, vet ikke jeg, altså det, jeg opplevde veldig sterkt den høsten 21 etter nachspielet, og gjennom 22-sesongen, og gjennom 23-sesongen også, at det var de stående syngende supporterne først og fremst som bar oss gjennom den ganske vanskelige tiden. Det var ikke gitt at dette skulle gå bra på noen slags vis. Det kunne gått skikkelig galt, både liksom etter, eller frem til nedrykket, men også den 22-sesongen. Det klart at de på sport gjorde en fantastisk jobb, men aller, aller viktigste som skjedde var at vi samlet supportmiljøet, spesielt synes jeg, at vi på tribunene ble enige om at nå skal vi dra klubben gjennom dette her, og så gjorde vi det. Det var helt enormt å være en del av, både på tribunen og som fra styrerommet, synes jeg. Så det litt sånn, det føles jo litt surrealistisk, og litt sånn, når skal dette ta slutt, liksom? Og hva gjør vi da? Men foreløpig så det jo litt sånn, handler det om å ikke ta for dumme valg, prøve å lære av fortiden. Sant? Vi har en del historier på at vi har hatt perioder hvor vi har gjort det bra, trodde at dette kom til å vokse inn I himmelen, og så går vi I bakken med et brak. 2008-sesongen for eksempel, sant? Det gikk, var 50 millioner I minus fordi at vi ikke klarte å justere inn, og trodde at dette kom til å fortsette å vokse som det hadde gjort I de tre foregående årene. Så det handler litt om å prøve å være edruelig og forsiktig med økonomiske disposisjoner. Ikke pådra oss sånne enorme kostnader som varer over tid, selv om det skulle gå dårligere sportslig. Så man liksom prøve å bygge en stabil klubb da.
Så det jo sånn at fotballen jo dynamisk og utvikler seg hele tiden, både på banen og det strukturelle rundt og kommersielle. Men det en ting man vet, så det. Man kan ikke bruke mer penger enn man har. Og selv om fotball var en helt annen på 15 år siden, så det et prinsipp som man til enhver tid nødt til å følge. Man, det man gjorde for rundt den tiden for å vinne seriegull med å hente masse dyre spillere, ikke nødvendigvis dyre spillere, men meriterte og rutinerte spillere, det ser man jo I dag at det ikke den måten man lykkes I eliteserien I dag. De klubbene som faktisk gjør det aller best og har mest suksess på både kommersielt og på det kontinentale, de jo faktisk flinke til å utvikle spillere også. Og det jo noe som Brann en nødt til å ta på alvor. Men det har vi jo også som en bit av sportsplan som kommer til de siste årene.
Ikke sant? Det jo en helt annen akademisatsing nå enn det var for egentlig bare kort tid siden. Så det har vært en tilfelle at altså akkurat de samme prinsippene gjelder jo I toppserien og på damelaget. Og det så vi jo egentlig for et år siden, sant? Hvor vi mistet enormt mange veldig gode spillere. Og så prøvde vi å hente inn etablerte, ganske dyre spillere. Gode spillere for all del. Men så gikk det ble et skikkelig mageplask av det, ikke sant? Jeg skal ikke på fordele skyld på det, det var sånn som det ble, sant? Men det jo også en av grunnene til at vi nå ganske, satser ganske mye på etablert akademi på jentesiden også, og skal bli ordentlig gode på det.
Det jo helt fantastisk, for det at man må jo, når man skal kunne klare å utvikle spillere, så må man klare å hente dem fra et sted. Man kan å plukke enkeltspillere fra de andre lokale klubbene, det er både dyrt og ikke bærekraftig på lang sikt. Så det er jo, etter min mening, så er det noe som jeg har gått og håpet på at skulle bli gjort i flere år. At det skulle være akademisatsing på kvinnesiden også.
Og hvis du ser på Champions League-stallen vår i år, vi hadde altså den minste Champions League-stallen av alle klubber som var med i gruppespillet Champions League. Vi fikk bare melde på det som liksom var sånn de 22 som man alltid får melde på, mens det andre klubber får å melde på både en B-liste og ekstra spillere som har vært i klubben, eller som fyller enkle kriterier da. Og kriteriene at de har vært minst 3 år i klubben i perioden frem til de var 21 år. Vi hadde ingen sånne spillere som hadde vært minst 3 år i Sandviken eller Brann frem til de var 21 år. Ingen. Det må vi jo snu på.
Men den var ny for meg. Hva betyr det at for eksempel kontraktsløse spillere kunne være med?
Nei? Det betyr at vi, sånn som St. Pölten da for eksempel, eller Slavia Praha, de kunne ha en stall på 28 spillere det, i Champions League, fordi at de faktisk fikk melde på en B-liste som bestod av spillere som tilfredsstilte de kriteriene, og de kunne melde på unge spillere også som hadde vært i klubben så lenge. Så vi fikk melde på en minstetropp, mens andre klubber fikk melde på mye større tropper fordi at de faktisk har hatt et akademi og at de har spillere som har gått gradene i klubben sin.
Så har det jo vært en del snakk, det vil det alltid være rundt årsmøtetiden, om organisasjon og struktur, og det er jo høysesong for nettopp det i Idretts-Norge. Og der har det jo vært påstander fra andre byer om at Brann har kjøpt Sandviken, og at det en klubb uten sjel. Men det ikke vi enige i. Hvorfor ikke?
Ikke du enig i det? Neida. Nei, altså det
Kan du fortelle litt om prosessen der? Altså hvorfor det en riktig påstand?
Da jeg kom inn i styret i Brann, så var den prosessen gått ganske langt, sant? Dagen etter årsmøtet hadde vi første styremøte. Da hadde vi en sak på agendaen, og det var beslutning om ansettelse av sportsjef. Vi hadde jo, Rune Soltvedt var sluttet en måneds tid tidligere, og det var viktig å liksom få i gang den prosessen. 3 dager etter årsmøtet hadde vi andre styremøte. Det handlet bare om fusjonsprosess rundt damelag. Og det som hadde skjedd i forkant av det var at vi hadde gått ganske bredt ut. Vi hadde sagt at vi som klubb ønsker å gi like muligheter for kvinner og menn. Vi mener det viktig for Brann at vi har et kvinnelag, og at alle i Bergen skal kunne drømme om å spille i Brann-drakt. Om de gutt eller jente, så skal ikke det spille noen rolle. Den beslutningen var tatt en god stund tidligere. Og så hadde vi gått til Åsane, til Sandviken, til Arna Bjørnar, og sagt vi har lyst til å satse på kvinnefotball. Har dere lyst til å gjøre det sammen med oss? Og så gikk jo alle disse klubbene tilbake til sine styrer og hadde diskusjoner, og så hadde vi nye runder med det. Og omtrent der kom jeg inn, og da viste seg veldig tydelig, ganske tidlig der, at Sandviken og Brann hadde veldig felles tanker om liksom, hvordan skal vi utvikle kvinnefotballen på toppnivå i Bergen, og at vi hadde veldig felles tanker om hvordan vi skulle løse det mellom de to klubbene da. Sandviken var veldig interessert i å gå inn i Brann, og hadde jo satset ganske tungt økonomisk for å bli så gode som de ble. Og vi synes det var en veldig god match med Sandviken, både med liksom de menneskene som var der, og de verdiene som lå der, og hvordan de tenkte om kvinnefotballen da. Og så ble det en stadig tettere samtaler, og til slutt da noen beslutninger på ekstraordinære årsmøter, både i Sandviken og i Brann. I Sandviken toppfotball så var det et enstemmig vedtak, i Sandviken idrettslag så var det vel mot noen ganske få stemmer, i Brann så var det mot 2 stemmer, så vidt jeg husker, at man liksom vedtok at dette vil vi gjøre. Og så hadde vi en sånn der samboerperiode før vi giftet oss, han har sagt, i 2022-sesongen. hvor vi hadde SK Brann kvinner som var da et eget lag, som en egen klubb egentlig, med eget styre, eget organisasjonsnummer, eget regnskap og sånt noe, som egentlig var bare Sandviken toppfotball skiftet navn til SK Brann kvinner. Og da hadde vi et styre det året som bestod av halvparten fra det gamle Sandviken styret og halvparten fra det eksisterende Brann styret. Og jeg da satt i det styret og jeg satt i Brann styret samtidig. Og det var ganske intensivt, og vi måtte ta mye beslutninger. Ved lange perioder der så hadde vi styremøter annenhver uke i den organisasjonen. Pål Hafstad Thorsen var styreleder og gjorde etter min mening en fantastisk jobb med å dra dette i land da, og stod virkelig på for jentene. Så ble jo hele greien fusjonert inn i forkant av 2023-sesongen, sånn at SK Brann kvinner opphørte å eksistere og bare ble sportsklubben Brann. De også. Og jeg synes jo det har vært altså det en ting jeg liksom kommer til å ligge på dødslei og være stolt av så det det at jeg har gjort det mulig for jenter å få spille I Brann. Jeg har vært med på akkurat det og jeg dritstolt av det. Jeg synes det har vært en kjempesuksess på alle måter og allermest for gamle sportsklubben Brann. Altså det lett å si at liksom for jentene av Sandviken toppfotball hadde kanskje ikke klart å opprettholde den satsingen så lenge, kanskje ikke klart å få til publikumsmessig og sånt noe som vi har fått til nå. Så det helt opplagt at for jentelaget, damelaget, så har det vært viktig for å kunne vokse at de har gått inn I Brann. Men det vi fort glemmer hvor viktig dette har vært for Brann også å få inn det toppfotballmiljøet der, fått inn alle disse fantastiske menneskene som virkelig har brent for kvinnefotballen I så mange år, og som gjør en enorm forskjell for hva slags klubb Brann rett og slett. Veldig stolt av det.
Det ser man jo at det jo et meget godt utviklingsmiljø som har vært I da tidligere Sandviken og nå I Brann. Mm. Hvis man ser på landslagstroppen så det jo en tredjedel av spillerne, kanskje til og med mer enn det, som enten spiller for Brann I dag eller har en fortid I Brann / Sandviken. Ja. Så det Å gi unge jenter muligheten til å drømme om å kunne gå ut på stadion foran et fullsatt tribuner, det er helt fantastisk å tenke på den dag I dag.
Ikke sant? Nå har vi jo, I fjor høst så vedtok vi at vi skulle starte akademi for jenter, ikke sant? Og I år så blir jo det første år hvor vi har et andre lag som spiller I 3. divisjon, som bare består av lokale jenter fra Bergens region, eller fra Hordaland egentlig da, hvor de aller fleste går på NTG på stadion også, så det blir utrolig spennende synes jeg, og gøy å følge de jentene og deres utvikling også. Vi har en målsetning om at vi skal opp I andre divisjon så fort som mulig med det laget.
Og da det den høyeste divisjonen som man som andre lag kan spille I, gitt at første laget spiller I toppserien.
Det stemmer.
Men hva var årsaken? Du nevnte at Brann tilbake da ønsket å gi jenter og damer muligheten til å spille med Brann-logoen på brystet. Hva var da årsaken til at man valgte å ikke starte fra bunnen av divisjonssystemet? At man heller da ønsket å inngå et samarbeid med Sandviken?
Det var noe som ble vurdert ganske tidlig I prosessen. Og så handlet det nok litt om at vi har ikke noen struktur for å bygge opp sånne ting fra bunnen av. Brann en toppklubb. Vi kan egentlig ingenting om å drive med breddefotball og bygge opp lag som som kanskje starter 5. divisjon, som det laveste nivå I Hordaland og jobber seg oppover. Ingen av de strukturene var på plass. Jeg tror nok at det liksom var sånn, for Brann sin del hovedgrunnen til at det ble som det ble da. I tillegg så det jo dette elementet med at vi Brann har en absurd sterk merkevare. Det en klubb som liksom alle som hører til en eller annen klubb I Hordaland, I hvert fall bortsett fra Stord og Bømlo kanskje, men alle folk holder egentlig med Brann, I tillegg til at de da har sin egen lokale klubb. Og det liksom der at folk som spiller I Åsane og driver med Åsane, de holder jo egentlig med Brann de også, og sammen med Arne Bjørnar og de andre klubbene. Og den sterke merkevaren skyver jo veldig på ting, sant? Altså hvis vi begynner med, begynt med breddelag i damfotballen, så ville vi kanskje lagt både Nymark og Baune dødt, fordi at vi ville tatt alle de beste spillerne derfra, og kanskje også mange andre klubber. Det hadde ikke vært så spesielt bra for Bergensfotballen, tenker jeg da. Vi trenger å ha sterke breddelag hele veien for at vi skal kunne få ha noe topplag også. Så ja, jeg tror egentlig det var ganske lurt at vi ikke gjorde det. Vi var ikke i en posisjon til å faktisk gjøre det, og vi ville ødelagt for ganske mange andre. Så ja, bra at det ble som det ble.
Ikke minst når man ser I lys av at, som du nevnte, at det var enstemmig på Sandviken toppfotball sitt ekstraordinære årsmøte, at det var noe som var virkelig ønsket fra deres side også, at ikke det var... Man kommer med de spisseste albuene og kjøv de til siden. At de tok imot dem og oppvarna selv.
Mm. Det klart, hadde ikke de villet det, så hadde ikke det skjedd. Sant? Altså, da hadde vi antagelig gått videre og undersøkt med Arne Bjørnar, Åsane, Fyllingsdalen, Loddefjord kanskje, altså sett på de andre bydelsklubbene hva som var mulig å få til.
Og denne del av sportsklubben Brann har jo nå evnet å kvalifisere seg til kvartfinal I Champions League. En helt fantastisk prestasjon. Og der skal jo meg og deg til Barcelona om et par uker.
Ja.
Hvordan har denne her Champions League-vinteren og høsten vært for deg?
Nei, det har vært helt eventyrlig. Hvis jeg bare kan gå litt tilbake, altså, da vi begynte å snakke om dette her, så vi også på liksom... Altså, Hva det som kreves økonomisk og satsingsmessig for å gå til Champions League-gruppespillet? Hva det som kreves for å gå til kvartfinale og sånne ting? Så vi at liksom, I forhold til herrefotballen så det ganske små forskjeller mellom de beste lagene, hvor mye de investerer og hvor mye de som ligger hakket under investerer. Da. Så vi tenkte at liksom, ja, vi må bruke litt mer penger enn det som gjort tidligere hvis vi skal inn i gruppespillet. Vi hadde jo ikke... trodde at det var mulig. I hvert fall ikke det å gå til kvartfinale. Det bare en helt sånn absurd enorm prestasjon av damene våre. Det en av de heldige som har vært på alle kampene siden Glasgow borte. Meg og en til som, av de som ikke ansatt I klubben som har vært på alle sammen. Det har vært bare sånn Et fantastisk eventyr, rett og slett, å være med på akkurat det. Se at vi da går ganske fryktløst til verks mot. Dette klubber som har vært blant de 10-15 beste I Europa over lang tid, som har vært rangert som blant de 10-15 beste klubbene I Europa, og vi bare går helt fryktløst til verks og tar de. Sant? Altså, man kan gjerne le av St. Pölten og Slavia Praha, men det altså de suverent beste lagene i sine land, som rangert høyere enn Norge fotballmessig på damesiden. Kan le av Glasgow City, altså et lag som ikke så lenge siden de var I kvartfinalen I Champions League, de heller, og som har vært det suverent beste laget I Skottland i årevis. Sant? Så det... Også de kampene som ikke var på Anderlecht, for eksempel. Altså, vi moser suverent best lag I Belgia, som en stor fotballnasjon. Det bare så utrolig imponert over det de har fått til, og det bare så drita gøy alt sammen.
Og da snakker vi jo om klubber som har samme posisjon I sine hjemland, som for eksempel Bayern München har på herresiden I Tyskland. Altså det så...
Som Rosenborg hadde I mange år, ikke sant?
Jeg håper hvis du slipper å nevne de, men...
Men altså, i ligaen deres så har det jo stort sett for de andre lagene handlet om å kjempe om andreplassen, ikke sant? Fordi at det har bare vært så selvsagt at det de som kommer til å vinne.
Ja, og det jo sånn vi håper det skal bli for Brann I årene som kommer.
Egentlig ikke, altså jeg håper jo ikke det. Fordi at jeg mener jo at det gjør liksom oss dårligere også. Vi trenger liksom skikkelig skarp konkurranse I hjemlig liga hvis vi skal klare å gjøre det enda bedre I Champions League I årene fremover.
Og der jo det litt interessant med, det jo alltid sånn når klubber I Eliteserien og Toppserien spiller Europacup over nyttår. Dette her med hvorvidt man skal støtte andre klubber enn sitt eget favorittlag. Og det jo så klart at når man sitter på toppen av næringskjeden selv, så vet man jo at, at hvis andre klarer å gjøre det bra, så hever det en selv. Mens når man selv ikke er på toppen, så er det en helt annen posisjon.
Ikke sant?
Så det at
jeg kommer aldri til å være noen konfisent supporter.
Nei. Men altså, hvis man tenker på at snakker om dette med å heve nivået, hvis man vet at for eksempel at Brann er det klart beste laget, så er vi avhengig av en nivåhevning på resten av ligaen også.
Ja, men jeg mener jo det i Eliteserien også, vi ikke, det ganske lenge siden vi var det beste laget der, så mener jeg at det liksom en Brann blir bedre av at de andre klubbene blir bedre. Men det betyr jo ikke at jeg for eksempel synes det en bra ting at noen klubber får et enormt økonomisk forsprang på de andre, og kan kjøpe omtrent hvem de vil, og bare øke de forskjellene. Jeg tror at liksom for ligaen, og også for de beste lagene, så er det beste som kan skje om det blir en jevnest mulig liga, hvor du møter tøff motstand i hver eneste serierunde.
Det er jeg for så vidt helt enig med deg i. Men det, mitt perspektiv her var jo at, eller min innfallsvinkel var jo at det er lettere å ha et litt annerledes syn på det når man selv sitter på toppen, enn når man jager. Uten at man skal sitte og med Molde og Molde-flagg i hånden av den grunn, det vil man jo aldri finne på.
Jeg synes det helt greit om Vålerengen og Rosenborg-supporter og Stabæk-supporter og Lyn-supporter, om de synes det drit at Brann har kommet til kvartfinalen i Champions League. Det synes jeg helt fint. Største problemet jo at de synes det gøy, tenker jeg. Det alt for lite hat i kvinnefotballen.
Ja. Det jo egentlig et privilegium, altså, å få for det fotballhatet på den måten. Det er jo egentlig det største komplimentet man kan få. For det, da vet man jo at man har gjort det bra.
Ja.
Men hvor langt ser man for seg at dette her kan gå på noen års sikt? Altså, jeg snakker ikke isolert sett om kvartfinal her nå, men om toppserielaget og Europaspill de kommende sesongene.
Jeg tror altså, dette handler veldig mye om penger. Vi satser det vi kan innenfor liksom en sånn bærekraftig økonomisk modell på å gjøre dette laget så bra som overhovedet mulig. Og når vi satser det vi kan, så ligger vi kanskje på en sånn femtedel eller en sjettedel av det de største lagene i Europa gjør. Og da blir det en del sånne forskjell både i den kvaliteten på spillere man kan hente, men også på hvor store støtteapparat man kan bygge opp og en del sånne ting. Så vi litt sånn i samme posisjon som ellers, men vi har noen store fortiden med første anleggsutbyggingen vår nå. Jeg tror det kommer til å bety enormt mye for attraktiviteten til Brann fremover, og for det andre engasjementet som vi har i Brann. Det tror jeg kanskje kan bety at vi også henter spillere som ellers kanskje ville gått til tulleklubber i Sverige eller noe sånt.
Hammarby for eksempel.
For eksempel, eller Djurgården. Men som velger å gå til Brann eller bli i Brann fordi at de får noe her som de ikke får for noen andre plasser. Og i tillegg så får de liksom det øverste sportslige nivået de kan få i Europa da. Og det er også det at vi hele tiden utvikler nye landslagsspillere, at spillere ser at de kommer til Brann, spillere som har vært ok toppseriespillere, jeg tenker sånn som Justine Kielland for eksempel, som har vært en god toppseriespiller, men aldri egentlig vært noen som har snakket om rundt landslaget, noen måneder i Brann, og så har den utviklet seg til å bli landslagsspiller, sant? Og jeg tror at for spillere som ser det, spillere med ambisjoner, så gjør det oss attraktive da. Så vi kan kompensere en god del av dette her, men antagelig ikke, altså, så lenge det er så lite penger til denne fotballen, overgangssummen er såpass små, så er det vanskelig for oss å nærme oss Barcelona-nivå eller Lyon-nivå sånn jevnlig. Vi kan spille jevnt med de enkeltkamper, men de er mye større, har mye bedre økonomi, kan tiltrekke seg mye bedre spillere, alle de tingene der. Og det gjør at vi ikke er konkurransedyktige med de før vi får opp hele fotballøkonomien. Og det å faktisk være flink til å utvikle spillere, også er noe som betaler seg godt der da. Det ble et langt resonemang som sier at liksom, ja, jeg tror at i løpet av en femårsperiode, så er det i hvert fall min private ambisjon at da skal vi kunne liksom kvalifisere oss til kvartfinale jevnlig, innimellom gå videre til semifinale, finale i Champions League.
Det er jo musikk i mine ører. Og så er det jo sånn at, og det sier jeg helt uironisk, at når du snakker om ting som gjør at spillere kan ønske å komme til Brann, det er jo faktisk meg og deg og de som hører på her. Altså, mer enn noe annet. Altså, det når vi reiser, nå har jo du vært på alle kampene I år, og på kampene I Rosengård I fjor for eksempel. Man ser jo at det er jo fraværende støtte på tribunen omtrent. Og når vi da reiser ned flere hundre til både Praha og til Barcelona, og gjør som vi på å si alltid har gjort på tribunen, om det kvinner eller menn, det må jo ha en enorm verdi, altså når man ser sammenlignet med andre klubber.
Det jo helt spesielt, sant? Altså, vi reiste til Glasgow, kanskje 25 brandsupporter der, sånn alt I alt, og dominerer på tribunen. Vi reiste til St. Pölten, 8 stykker tror jeg vi var, og dominerer på tribunen. I Lyon dominerte vi ikke på tribunen, der var vi 3 stykker, og fikk beskjed om at vi måtte sette oss ned, og egentlig ikke fikk lov til å stå samlet, og så videre, så det ble grådig vanskelig. Men I Praha, eller Lada Boleslav, så dominerte vi jo også dramatisk på tribunen. Men så det også, altså for disse jentene som egentlig har vært vant til hele livet, at for jentespillere så verden sånn at da spiller du foran venner og familie, og det ingen som heier på deg, ingen som hater UEFA, ingen som hater motstanderen, det bare kos og god stemning, og så kommer man til Brann, og så får du kokende, syngende supportere, overalt, det det bare utrolig deilig.
Ja, og UEFA, det har jo blitt ganske mye omtalt I de siste dagene, for der har det skjedd noe. Der har Brann fått en bot på 5000 euro for å rope UEFA Mafia. Jeg har jo på meg en t-skjorte her nå. Hva står det på den?
Det står UEFA Mafia, no respect. Men jeg vil bare si at vi har altså ikke fått grunngivningen fra UEFA enda. Vi ber om den nå. Altså, det står bare offensive language I boten. Vi antar at det akkurat det. Og vi har vel også hørt noe muntlig om akkurat det, men vi må bare se at det faktisk det da. Det jo spesielt.
Men dette her var da på den siste gruppespillkampen på hjemmebane mot St. Pölten I januar.
Det stemmer, ja. Det 1. januar.
Ironisk nok, kanskje den Europakampen som har vært minst trykk på hjemmebane I år, hvis man sammenligner med Lyon, Slavia Praha som var på stadion, Aroca og AZ, så det altså den minst besøkte kampen som man får bli sanksjonert for.
Ja, spesielt.
Det veldig spesielt.
Og så nok dette også veldig, veldig avhengig av hvilken delegat som der, og hva de velger å skrive I sin rapport, da. Og noen jo litt sånn, jeg har for eksempel hørt noen historier om delegater som mente at liksom så pyro på tribunene blinker og sånt nå, så har det vært en eller annen som har kjørt til hotellet og fortalt at nei, blinkere, de elektriske, det ingen fare, så dette trenger du ikke skrive I rapporten din av. Nei, ok, og så har det gått bra. Sant? Men det veldig, veldig forskjellig hva de opptatt av da, selv om de skal være brifet på det samme. Og denne delegaten har kanskje vært opptatt av at opptatt av at man ikke skal hetse UEFA på et vis.
Men det vi opptatt av, det jo ytringsfriheten. Vi, for oss så...
Vi fra Bergen, vi synger hva vi vil.
Ja, vi synger hva vi vil. Og det jo et alvorlig demokratisk problem at det største organet for fotball I Europa knebler ytringsfriheten på denne måten her.
Jeg synes det veldig spesielt, og jeg har tenkt en del på det etter at dette sprakk. Sånn, altså, hvilken annen gruppe mennesker ville blitt bøtelagt på samme måten for å si noe tilsvarende. Altså det skjer jo ikke. Dette liksom, det bare fotballsupportere som kan bli behandlet på den måten. Det har vært en hvilken som helst annen gruppe I samfunnet, så det har vært opprør. Statsministeren hadde hevet seg på tråden til hvem den måtte være for å endre på dette her, ikke sant? Og nå sitter vi her hvor NFF, skal ikke si at de helt passive, men de viser nå I hvert fall bare til at her det fotballdemokrati I UEFA som har vedtatt disse reglene og vedtatt de som sitter og dømmer og sånt, og det ikke noe NFF kan gjøre med akkurat det. Jeg synes det utrolig rart at folk ikke blir mer forbannet enn de blir. For det et angrep på ytringsfriheten, det et angrep på vår mulighet til å si og synge akkurat hva vi vil, så lenge det ikke, å si, sparker nedover. Jeg har alltid tenkt at liksom mobbing og sånt, det handler om, hvis du sparker nedover, så det dritt. sparke oppover bra.
Og så det jo også sånn at det jo ikke en enkel person man går ut mot. Det et organ. Det en gruppe man sparker mot. Mm. Det og man har jo ikke, det ikke diskriminerende atferd på noen måte. Vi bruker våre ord for å rett og slett si hva vi mener om organisasjonen som helhet, og at de da velger å ikke akseptere det. Det viser jo egentlig bare at mafia-begrepet er korrekt benevnelse. Jeg husker ikke hvem som sa det, men jeg har lest at det var en som jobbet mye med mafia, korrupsjon og sånt, som hadde sagt at den tradisjonelle mafian i sicilianske mafian for eksempel var amatører sammenlignet mot det de oppdaget i UEFA.
Ja, det kan du si.
Hvorvidt det dette stemmer, at det et korrekt gjenlig sitat, det skal jeg ikke si, men det gir i hvert fall en pekepinn på virksomheten deres.
Det en organisasjon som har vært gjennomsyret av korrupsjon og kameraderi og trusler og intimidering og så videre og så videre. Og så må jeg si at det jo det mange sider av UEFA, sant? Altså det deler av UEFA som gjør en enormt god jobb på veldig mange områder, men så det liksom det ledelsesnivå der som altså fremstår som en gjeng med korrupte banditter og hvor det egentlig sånn alt som altså det å si noe imot det altså påpeke at dette jo veldig dumt eller dette feil det blir straffet og det vi kan jo ikke ha det sånn, vi kan ikke være medlem med en sånn organisasjon som det vi må jo endre det. Og da må liksom også NFF, som jo medlemmenes organisasjon I UEFA, ha en sånn stor diskussion. Ja, hva kan vi gjøre med dette her da? Skal vi liksom prøve å endre det innenfra ved å få Lise valgt inn I UEFA-styret, for eksempel Lise Klaveness? Hva slags muligheter vil hun ha til å endre på det? Jeg oppfatter Lise som en veldig ordentlig person med ordentlig ryggrad som også tør å si fra ta de fightene som nødvendige hvilke muligheter vil hun ha I den UEFA-styret med 17 menn og en annen dame eller hva det nå ikke sant? Til å endre noe og hva slags muligheter har vi med at for eksempel Nils Fiskekjønn konkurransedirektøren I NFF sitter I doms- og sanksjonsutvalget til UEFA hva endrer faktisk det Men så blir de tingene her egentlig en legitimering av den virksomheten som skjer der, uten at vi faktisk klarer å endre noe med selve UEFA, hva som alt det som galt der da. Så vet jeg ikke hva som liksom rette måten å faktisk endre det på. Men jeg tror nok at liksom det greien med å prøve å endre det innenfra, betyr at det vi som blir endret I større grad enn at UEFA blir det. Og det liker jeg dårlig.
Det er jo ganske åpenbart at det jo, når man ikke liker verdiene til organisasjonen I utgangspunktet, så jo ikke det lovende I det hele tatt. Men som du nevnte, så Nils Fiskekjønn jo med I dette organet som doms- og sanksjonsutvalget I UEFA, og vi har Lise Klaveness som fotballpresident. Så det, man har jo håp for å kunne påvirke her, Men personlig så, altså, jeg har ikke tro på at man skal kunne klare å revolusjonere noe her. Man så jo det at det ble jo spekulert I at Sverige og Danmark søkte mesterskap uten Norge, blant annet for det at man ville ta avstand fra nettopp Lise Klaveness, at hun var for opprørsk. Men hvor mye hold det I de påstandene, det jo vanskelig å si.
Det vet vi jo ikke, sant? Men det ville jo vært egentlig ganske sånn typisk det å faktisk være åpent kritisk I fora hvor det blir oppdaget av utenom verden, det blir som regel straffet på en eller annen måte. Og det betyr også at det smitter over på andre. Så må jeg også si, det var en del diskusjon rundt UEFAs rolle I forbindelse med Qatar-diskusjonen for et år siden, to år siden?
Cirka halvannet år siden mesterskapet.
Ja, ikke sant? Da var det to år siden dette var diskusjonen fram mot fotballting og sånt. Og da ble det jo blant annet trukket fram at Jon Mørland, som sitter I forbundsstyret, sitter jo også I en komité I UEFA så var med på att tildele ett ungdomsmästerskap för jenter till Vitryssland I en periode efter ockupationen av Ukraina, ikke sant? Och för mig så säger ju det en del ting om hvordan dette her egentlig altså det, så lenge ikke UEFA blir utsatt for press utenfra så det bare penger og kameraderi som betyr noe der med en gang presset blir stort nok fra de som virkelig betyr noe enten nå FIFA-bosser eller det måtte være stater så kan de endre opptreden for meg det sånn for eksempel helt ubegriplig at Israel fortsatt får en plass i UEFA for delta I europeiske turneringer etter den angrepskrigen de nå gjennomfører I Palestina jeg synes det helt uforståelig og jeg synes også når man utestenger Russland for okkupasjonen av Ukraina så må man også prøve å være konsekvent på akkurat de tingene der Dette får du lov til fordi at det ikke noe press fra politikerne på å utestenge Israel.
Og så det jo, ja, det jo, det jo, fotball jo politikk.
Det jo, I hvert fall på det nivået.
Ja, I hvert fall på kontinentale nivået her. Men det jo det på det, på norsk nivå også. Det ser man jo blant annet I denne kantardiskusjonen der... Där det blev brukt pressmedel mot breddeklubbar för att stämma för norsk deltagelse I Qatar eller för att inte bojkotta Qatar.
Ikke sant? Man ser ju det nu I var diskussion också sånt. Alltså ett bilde från akkurat nu mens vi snakker sammen så det breddedommersamling på ett hotell ute ved Flesland. Alltså detta är domarna som dömer från fjärde division och ner till sjunde division I Hordaland. Där har de sannelig haft en egen session hvor de har snakket om VAR och succén det har varit I norsk fotboll. Og det liksom med en gang det blir noen kontroverser da, så ryggmarksrefleksen til NFF virker å være å bare kjøre på for fullt med propaganda overalt man kan, og at man skal bekjempe motstanderne. Det veldig sånn annerledes syn på fotballdemokratiet enn jeg har, hvor jeg synes det utrolig verdifullt at det forskjellig syn, at vi faktisk uenige, og at vi diskuterer oss fram til det som det beste til slutt. I stedet så sitter det ofte noen nisser på toppen og har bestemt seg, og så må det tvinges fram at dette skal diskuteres I fotballdemokratiet, enten det nå Qatar, eller det VAR, eller det andre ting. Når diskusjonen da kommer opp, så det da bare sånn voldsomt I forsvarsposisjon, og man skal nedkjempe den motstanden. Jeg synes det grunnleggende, ødeleggende for fotballdemokratiet og norsk fotball.
Det for det første så det udemokratisk, det autoritært, og det også knebling av ytringsfriheten. For hvis man trekker parallelt til dette her med Lise Klaveness og svenske og danske fotballpresidentene som da tilsynelatende skyver hun til siden, så jo det noe som viser at hvis ikke man sier det som alle andre vil at man skal si, da blir man utestengt og utstøtt. Men jeg vil mye heller at ha en representant som faktisk står for verdiene sine enn en som bare så logrer etter de etablerte og majoriteten. Det har så mye større verdi for oss å faktisk tape en kamp og I hvert fall prøve enn å bare gi etter før man har forsøkt.
Og den meningsutvekslingen og den åpne meningsutvekslingen hvor man prøver å gjøre hverandre bedre, den jo så utrolig verdifull, og det gjelder jo også I brand, sant? Mm. Altså, hvis vi som styre I klubben går imot alle forslag fra medlemmene og angriper medlemmene som det skulle være fienden, så klarer vi aldri å utvikle oss til å bli noe bedre. Så vi må jo gå inn der og så ikke bare akseptere uenigheten, men omfavne uenigheten som noe som faktisk bra og som vil gjøre oss bedre som klubb.
Og så kan man jo, siden nå var den heter poteten, så kan man jo si hva man vil om selve konseptet. Men når fotballforbundet til synelatende instruerer dommere og klubber, især breddeklubber, for det en stemme på et årsmøte, instruerer de hva de skal si og mene og stemme, så jo det ekstremt lite demokratisk. Det jo sånn man ser i stater man ikke vil sammenligne oss med.
Ja, i den grad det skjer. Altså, nå jo ikke, var jo ikke tema på fotballtingen. Det ikke meldt inn som en sak der. Og da blir det jo litt sånn som med Qatar, at det må to tredjedels flertall for, til for å sette på dagsorden. Det kommer aldri til å skje. Så det blir ikke tema på årets fotballting. Men det foregår en kamp i toppklubbene, sant? Med, hvor NSA, Norsk Supporterallianse, har satt I gang en kampanje for å få flest mulig toppklubber til å ta avstand fra VAR og jobbe for at det skal avskaffes. Og så jo da fotballbundet helt åpenbart kommunisert noe felles til alle klubbene som I stor grad blir, det høres veldig likt ut det som kommer fra klubbledelsen rundt omkring, sant? Så ja, jeg tenker jo at man kanskje heller bare skulle hørt på medlemmen da, og sett at ok, hvis dette ikke funker, så funker det ikke, og da må vi finne på noe bedre. Mm.
Ja, for det jo sånn, hvis medlemmene som altså, det jo på samme måte på fotballtinget som på årsmøtet I Brann, at det det viktigste organet. Og hvis medlemmene sier at dette vil vi ha, ja, ok. Hvis de sier at dette vil vi ikke ha, ja, ok. Men det fundamentalt I et demokrati å lytte til flertallet. Mm. Men, og nå det jo en
både lytte I flertallet og beskytte mindretallet.
Ikke minst. Men nå har ikke jeg ordlyden I hodet, men det har kanskje du, et fremlegg på årsmøtet om VAR. Og der, husker du hva som var ordlyden i styret sin innstilling der?
Nei, ikke direkte, men sant, så vidt jeg husker da, så, altså, det innsendte forslaget handler jo om at Brann skal jobbe mot VAR I alle formelle og uformelle sammenhenger, og ja, prøve å få det avskaffet. Styret sitt alternative forslag mer på at man skal jobbe for å forbedre VAR så lenge det eksisterer, og vil ikke ta en sånn prinsipiell avstand fra VAR og mene at det en dum ting. Styret mener nok at VAR kan forbedres til et nivå som ok.
Da har det kommet et spørsmål fra Anti-Randa, eller Randa.
Det Joakim.
Yes, det Joakim. Så spør, hva forskjell på styrets forslag til holdningen til VAR? Og det å ta et veldig konkret og aktivt standpunkt mot VAR, som supporterne åpenbart ønsker.
Mm. Styret mener at VAR kan forbedres gjennom å peke på åpenbare svakheter, og at det kan forbedres til et nivå som gjør det akseptabelt, altså liksom gjør det akseptabelt, men som tar vekk veldig mange av de negative sidene av VAR, da, og opprettholder noen av de, eller opprettholder alle de positive sidene. For det liksom... Jeg jo ikke enig I dette her med den fullstendige demoniseringen av VAR. Jeg synes for eksempel, eller jeg synes egentlig det som bra med VAR, at folk spiller I mindre grad, slipper unna med skikkelig grisespill. Altså karrieretruende spill slipper du ikke lenger unna med. Det blir tatt av VAR hvis dommeren ikke får det med seg. Det synes jeg bra. Og så det veldig, veldig mye med VAR som negativt, og som har fungert veldig negativt. Men styret da tro på at det kan forbedres gjennom en god dialog mellom klubbene, med supporterne og mot forbundet og ledelsen der.
Ja, og nå skal ikke vi ta en stor diskusjon om VAR her, men en vet I hvert fall at en del supporter vil si at ja, men dette her jo bare svar da. Mm. Har du noe tilsvar til det? Altså det jo... Si opinionen virker det som har lyst til å bare avskaffe hele konseptet, at det konseptet det noe I veien med.
Ja, jeg vet det mange som mener det, sant? Og tenker at VAR går det ikke an å redde, og man kan også vise til liksom, det som har skjedd I andre land, hvor man har hatt VAR veldig mye lengre enn oss, hvor det egentlig alle forsøk på å gjøre det bedre, egentlig bare gjør det verre. Sant? Altså fordi at det blir en sånn helt absurd millimeternøyaktighet på alle mulige ting, og så tenker man at det... gjør det bedre og mer rettferdig, og så gjør det ikke det. For meg så handler det om liksom forståelse av både teknikken og av fotballen, som mangler mange plasser. Så jeg skjønner veldig godt at det mange som tenker at dette går det ikke an å redde. Og jeg skjønner også godt mange av de som synes at VAR strider mot fotballens grunnidé, og strider mot liksom, sånn som vi alltid har hatt det. Og så mener jeg også at en god del av dette handler også om noen tradisjonell fotballkonservatisme. Selv liksom de mest radikale av oss blir jo verdens mest konservative mennesker når det gjelder fotballen. Vi vil ikke endre en dritt, ikke sant? Alt skal være sånn som det var da vi vokste opp på en måte. Så jeg skjønner de tingene der. Og jeg vet heller ikke om det liksom jeg vet ikke om det mulig å redde, men jeg synes det fortjener et alvorlig og seriøst forsøk.
Ja, ja men det jo et på sikt godt og konstruktivt svar. Som sagt, vi skal ikke kjøre noe debatt på det temaet der, og det jo det ikke noe poeng å prøve å overbevise noe om det ene eller det andre uansett, fordi de aller fleste har et klart og tydelig standpunkt uansett hva de står for.
Det veldig polarisert, sant? Ja. Styrebrand har egentlig prøvd å innta en sånn mellomposisjon mellom den sånn pro-var-holdningen til fotballbundet og anti-var-holdningen til stor del av supporterne. Og så ser jeg at det er ganske vanskelig å skvise inn noe imellom der, for det liksom, det veldig polarisert.
Ja, ja det helt sant. Jeg tror ikke vi skal snakke så veldig mye mer om akkurat det temaet der, for
det kan vi snakke om på årsmøtet.
Ja, det kan vi snakke om på årsmøtet, for det er så drøvtygd i diverse andre podcaster at, ja. Men så kommer det et spørsmål fra Atle Berge.
Hei Atle.
Hei Atle.
På Østlandet.
Ja, på Hokksund. Opprinnelig stril som meg.
Ja, stril eksil.
Yes. En av sakene som skal opp på årsmøtet er rollen til medlemsutvalget. Hvordan har samarbeidet mellom styret og medlemsutvalget fungert frem til nå? Og vil det å stemme for mer innflytelse til medlemsutvalget hjelpe Brann?
I min tid så har det vært veldig varierende hvor godt medlemsutvalget har fungert, og da snakker jeg ikke liksom bare i den tiden jeg har vært i styret, men i hele tiden siden det ble nedsatt i 2014 var det vel. Og stort sett så har det fulgt litt sånn svingningene ellers, liksom, det blir mer aktivt når det går bra enn, nei når det går dårlig enn når det går bra, og så det veldig, veldig personavhengig, altså det avhengig av at noen I utvalget faktisk drar dette her. Jeg synes utvalget fungerte veldig godt da Erlend Vågan, som nå leder I bataljonen, var leder I det, og så synes jeg det har vært varierende hvor godt det har fungert etter det. Jeg synes at medlemsutvalget kjempeviktig, og jeg håper at vi liksom kan, det også en del av forslaget, sant, at vi skal revitalisere det og gi det en mer tydelig formell rolle I klubben, og det tror jeg alle ønsker. Og så må vi egentlig sammen med medlemsutvalget, sammen med de store medlemsgruppene, finne ut ja, hvordan skal vi få til det på en best mulig måte da. Det har ikke jeg svaret på.
Nei, men det en ærlig sagt, ja. Og så har vi også fått et spørsmål fra berømte Brann fra Bergen, som spør, hvordan ligger det an med jobben å gjøre hele Frydenbø om til ståfelt?
Hva skal jeg si om det? Det har også vært på styret sitt bord, ikke å gjøre hele Frydenbø om til ståfelt, men om å gjøre hele midtfeltet om til ståplasser, altså fra topp til bunn. På stadion.
Da snakker du om
forlenge store stå helt ned til banen.
Deler av felt B og deler av felt C.
Ja, eventuelt hele felt B og hele felt C. Ja.
Så utvider litt I bredden også da.
Ja, jeg tenker at det naturlig, for det blir litt sånn, blir veldig rart med det noen få seter ved siden av en haug med stående folk, og spesielt nede kanskje.
Ikke minst så med inngangene der nå, for det at det sånn som det I dag. Det vil jo bli en del annerledes hvis man får tilkomst nede også, men sånn som det I dag med en inngang, det blir veldig sånn trangt og flaskehalse. Ja. Hvis man hadde fått utvidet for eksempel til hele B og C, så hadde man fått to innganger til.
Masse som mulig der, sant? Og så det jo noen problemstillinger rundt dette her. Jeg skal prøve å ta det litt sånn I tur og orden.
Ja, ta litt sånn terminologi her også, for jeg vet at det en del som misforstår bruker begreper litt om hverandre.
Ikke sant? Vi har et konsept på Store Stå som tradisjonelle ståplasser, med bølgebrytere på hver femte rad og sånne ting, sånn som det alltid har vært tillatt, eller nesten alltid, I hvert fall I Norge. Det sånn at turneringsbestemmelsene til NFF sier at det greit, eller sikkerhetsbestemmelsene det vel, Men at et sånt felt ikke kan være større enn 1000 plasser. Skal du ha mer enn 1000 plasser, så må de feltene ha separate innganger, separate kiosker, separate toaletter, og så videre, og så videre. Og det vil egentlig gjøre det umulig å utvide innenfor det, eller med samme modell da, nedover. Og så det jo UEFA sine regler, sant? Vi et kategori 4 stadion, så vidt jeg vet, og der krav at det kun skal være sitteplasser på den type arenaer. Men det har vært et prøveprosjekt som har gått de siste årene, I hvert fall I Tyskland, England, jeg litt usikker på hvilke land som har vært involvert da, hvor man har forsøkt å bruke ståplasser inn I Europaturneringer. Det prøveprosjektet nå avsluttet, og det skal komme en konklusjon på det før sommeren.
Og det da årsaken til at vi på Europacup-kampene som har vært spilt på stadion, då har spilt med et tomt store stå og har vært flyttet ned til bunnen av Frydenbø-tribunen.
Med unntak av kvalifiseringskampen til Champions League, hvor krav kategori 1 stadion, hvor ståplasser tillatt. Derfor var det tillatt på kvalifiseringskampen til Champions League, men jeg tror det ikke var tillatt I kampen mot Slavia. Litt usikker på det. Det I hvert fall ikke tillatt med, når det kommer til et visst nivå, så det ikke tillatt med ståplasser lenger. Og da har man da, både NFF og UEFA, sagt at liksom, løsningen på det det som heter rail seats. Og I NFFs sine sikkerhetsbestemmelser så rail seats tillatt. Og mange kjenner det fra sånne arenaer som Intility, hjemmefeltet til SR Bank Arena. Skal jeg bruke sponsornavn? Nei, jeg gjør ikke det. Mange kjenner dette fra sånne plasser som Vålerengen sin hjemmebane.
Vålerengen kultur- og idrettspark.
Jeg tror ikke jeg skal kalle det det. Plata 2. Vikings hjemmebane. Bodeglimt har vel det samme. Sant? Konseptet der at du har høye metallbarrierer på hver eneste rad. Og så har du da seter som det festet opp til dette her. Akkurat som ellers. Men at setene da ikke kan legges ned der hvor det eller brukes som sitteplasser på den type kamper, men da tas ned som seter på Europacup-kamper. Jeg synes det verdens dårligste løsning på problemet, fordi at du får ingen av fordelene med ståplasser, og det like forbanna farlig som å stå på sitteplasser. Du får høye kanter på hvert eneste sete, du får ganske store problemer med å evakuere radene hvis det nødvendig, det masse drit, og det ikke stemningsskapende.
Ikke minst mange blå legger.
Ja, enormt, sant? Det under at ingen knekker beina I de situasjonene der, kjenner jeg på. Så det vi har sett litt på andre modeller, da bataljonen har sett litt på andre modeller for dette her. Jeg personlig veldig svak for den modellen som de har på Volkspark, altså Hamburger Sportsvereins hjembane, hvor de har metallseter som da vippes ned til å bli ekstra ståtrinn. I ståkamper, og så bare vipper man det opp, og så blir det sitteplasser på Europacup-kamper. Funker som kule. Men I hvert fall, så der vi nå, så det sånn at vi har valgt å ikke ta noen beslutning om dette, før det kommer den endelige rapporten fra UEFA. Hvis UEFA sier at vi ønsker at det skal kunne være et begrenset antall ståplasser I Europacup, så det yes. Da ordner alt seg. Og da kan vi bare gjøre om dette her til ståplasser, men antagelig ikke før 2025-sesongen, fordi at det solgt ganske mye parturkort der for I år som sitteplasser, uavhengig av de som står der, står. Men jeg håper I hvert fall at det skjer. Hvis UEFA skulle si, nei, ståplasser, det fortsatt dødsfarlig, vi kan ikke tillate, så må vi finne andre løsninger. Det vi ser på, og som mest sannsynlig da, at vi får en eller annen ordning hvor vi låser setene oppe på vanlige seriekamper, på hele den nedre delen der, og antagelig innfører det samme på det som nå store stå, sånn at vi kan bruke hele tribunen til Europacup-kamper, og at vi ser på hvor mye bølgebrytere må vi ha. Minst mulig, men fortsatt sikkert. Og jeg For pampene så har dette egentlig bare som mest teoretisk interesse hvordan ståfeltene utformet. Jeg har Gud vet hvor mange år, 35 år bak meg på Store Stå. Og jeg vet av egen erfaring hvor viktig det med trygge ståfelt. Altså vi må gjøre det trygt, og vi må gjøre det bra å være der. Og ellers så får vi skader, og det blir rett og slett kjipt på alle måter, og vi klarer ikke å bygge den supportkulturen vi skal. Så det en kjempeviktig sak, men jeg har ikke noe svar på hvordan det blir enda.
Men ja, og da, det siste eksempelet som du nevnte, hvis UEFA sier nei, har du et stadion du kan trekke frem som man kan gjerne, som de som hører på kan sammenligne med de tribunene og ståplassene med?
Egentlig ikke. Jeg har ikke god nok oversikt, og den oversikten jeg har liksom, altså jeg har jobbet med disse tingene for 10-15 år siden, og få oversikten over det, da reiste jeg rundt på en del stadionanlegg I Tyskland blant annet, og tok en del bilder, men jeg kjenner ikke til hvem det som har dette her nå. Men så tenker du at du sitteplassene som nå, og så tar man egentlig bare også, tar en sånn metallgreie foran raden, sånn at setene blir låst oppe, så setter man opp noen bølgebryter, så det sånn det blir.
Og så har vi fått to spørsmål til, og det da ifra berømte Brann fra Bergen, det kan vi fremme et forslag om bedre mat på stadion? Hva det som stopper Brann fra å levere det de gjør i Tyskland, eller til og med England?
Ja... Nå skal jeg liksom være litt sånn forsiktig og ikke tråkke folk for mye på tærne her, men det jo en sånn, dette en avtale med et selskap som leverer kioskopplevelser til mange forskjellige stadionanlegg som vi har nå. Og der det ganske mange problemer sånn som jeg opplever det. Det ene liksom sånn kvaliteten og innholdet på det som man faktisk får servert. Det andre liksom bærekraftsmessig, sant? Altså at vi for eksempel har veldig ustrakt bruk av engangsemballasje, at vi da har kopper som plastbelagt og som hverken kan sorteres som papir eller plast, sant? Viktige problemstillinger. Dette jobbes det med fra klubben sin side, fra norsk toppfotball sin side, men jeg tenker at det beste man kan gjøre med det, altså at det ta kontakt med klubben, send en e-post til kamp@brann.no og så si at jeg synes maten vår drit, hvis du synes det. Og jeg vil ha både varm kaffe og kvalitetshotdogs, og jeg vil ha vegetarmat for eksempel, eller bare vegansk mat hvis du ønsker det. I fjor var jeg besøkt en klubb i England som har slått seg opp på akkurat det. Altså bare kjøre vegansk mat på kampene sine.
For Forest Green?
Forest Green Rovers. Mm.
Sant? Det litt I navnet, det.
Ja, og som også bare kjører gjenbruksmateriale på emballasje, for eksempel, har vannautomater der oppe for å få til å ta med seg egne vannflasker, blant annet. Sant? Masse sånne tiltak som man kan og bør gjøre. Men det jo ikke, det riktig å si at det jo ikke det som vært høyst prioritert fra klubben sin side, hverken kiosktilbud eller det som ligger i, forurensningen eller utslippene fra den delen av virksomheten vår.
Ja, for det jo litt absurd at disse lokkene på disse begrene, de plastbelagte.
Samtidig, de I plast, ja.
Ja, ja, ja. Og de, samtidig som man gikk vekk fra tradisjonell, ja, nå jo det et generelt forbud, da, men fra sugerør, og man skulle gå vekk fra engangsplast. Mm. Og så sitter man da med disse lokkene her, og jeg skjønner jo dette her med at flasker kan være utgjøre en sikkerhetsrisiko, men det jo overhovedet ikke bærekraftig med alle disse her pappbegrene som ligger og flyter overalt, og folk og sortering og sånt.
Vi leverer for oss alt for mye boss på kampdag.
Mm. Og så ser jo jeg, hvis man da sammenligner, så det vel også Snack Zone som opererer på disse to sponsornavnstadionene som du nevnte, der de likevel klarer å opprettholde et bedre tilbud. For eksempel så har vel de på Intility faktisk pizzabakeren som Brann har utenfor stadion. Mm. Hvorfor får man ikke sånne ting? Altså,
det tror jeg Viking også
har. Ja, sant. Ja. Hvorfor får man, altså når man har samme leverandør, ikke spesifikt de tingene, men når man har samme leverandør på kantine og kiosktjenestene, Hvorfor klarer man da ikke å ha samme tilbud som, som andre klubber som bruker det?
Jeg aner ikke. Dette jo ikke liksom...
Nei,
dette ikke sånn som diskuteres I styret
og sånt. Nei.
Men jeg tenker at liksom, dette handler jo om hvor mye vi maser på det og stiller krav om det som klubb. Hvis vi på en måte tenker at det greit at vi har det sånn, så ikke gir tilbakemelding om noe annet, så gjør jo leverandøren det som enklest for dem. Og da blir det sånn.
Minste motstandsvei, ja. Så det det altså. Hvis man som meg skulle være litt misfornøyd med det som tilbys av matbiter på stadion, så det altså kamp@brann.no man sender til.
Ja.
Enkelt og greit. Da kan man legge den død. Men da har vi sittet her I nærmere 90 minutter. Nesten en hel fotballkamp.
Ja.
Jeg har I hvert fall kommet igjennom min agenda her, og har du noe mer som du føler at du vil løfte, eller?
Masse.
Ja,
jeg har jo ikke snakket noe om fotball.
Nei, altså, det kan vi kjøre om en helt egen gang, for I dag var det litt sånn demokrati og sånt.
Nei, altså, det aller viktigste synes jeg at vi må kjenne vår besøkelsested. Altså, nå vet klubben hvor avhengig vi av supporterne våre. I fjor så sto... publikumsinntektene for omtrent en tredjedel av de totale kommersielle inntektene I klubben. Det betyr noe fordi at det liksom, de inntektsstrømmene bestemmer også hvem det som har mest å si. Hvis sponsorene som mange plasser bidrar med 95% av de kommersielle inntektene, hvis det sånn, så det sponsorene man hører på fra klubben sin side. Hvis man der at publikumsinntektene faktisk veldig stor del av de kommersielle inntektene, så har publikum også veldig mye mer de skal sagt, og blir mye mer hørt. Sant? Så kjøp parturkort, mens det fortsatt noen få igjen på herrelaget. Ja,
det par hundre igjen for herrelaget.
Ja, kanskje jeg aner ikke, men det ikke mye I hvert fall. Masse parturkort igjen på damelaget. Der har vi, ja, kanskje ikke, fordi at de første kampene går på stemmegjøren. Når det solgt 600 parturkort, så det ikke plass til så mange flere her.
Men, det solgt opp I 600 nå?
Så vidt jeg har hørt, så det det.
Det jo ikke den firedoblingen av det som var I fjor.
Jo.
Det jo ganske bra. Jeg håper det
okay.
jo. Ja, men det, altså, hvis man må jo bruke referansen.
Ja.
Altså, det jo selvfølgelig plass til mange flere, men hvis man tar utgangspunkt I økningen, så man må jo starte et sted, sant? Så,
jeg vet I hvert fall at vi har solgt flere parturkort enn Vålerengen hadde I snitt I fjor.
Ja. Det jo et greit sted å vinne.
Ja.
Det jo fremdeles en vei opp til Arsenal som regelmessig fyller sin stadion med rundt 60 000 tilskuere regelmessig, men vi må begynne et sted.
Ja, og jeg tenker at avstanden ikke stor opp til Chelsea for eksempel, som nå spiller på veldig mye på Stamford Bridge, men bare åpner en liten del sånn at kapasiteten begrenset til 5 000 fordi at det for dyrt å åpne opp mer. Og 5 000 I snitt, ja, det skal faen meg klare I løpet av et par år.
Ja. Og da må vi begynne et sted. Men hvis du vil...
Nei, men kjøp parturkort, altså, og gå på kamp. Både på herrekamper og damekamper. Kjempeviktig for klubben. Og det jo det aller, aller gøyeste vi gjør som supporter, å gå på kamp og synge til vi blir hes og alt dette.
Så det jo også sånn at hvis man har parturkort på herrelaget, så får man vel også rabattert priser på damelaget, hvis det ikke tar helt feil?
Litt grann,
ja. Så det jo...
Det koster 1200 kroner for parturkort på damelaget.
Det jo ingenting.
Det ikke det.
Det jo under en 100-lapp per kamp I snitt.
Mye mindre. Vi kommer til å spille hverdag. Det jo en sånn trippelserie I år også. Vi har 14 kamper. Så det ikke dyrt. Og du får lov til å stå, og du får lov til å stå og synge UEFA-mafia så mye du bare vil hele tiden.
Eller hater NFF.
Det går også helt fint.
UEFA-mafia, det tar vi I kvartfinal og semifinal mot Barcelona. Nei, mot Barcelona, Chelsea eller Ajax.
Jeg tipper det blir Ajax, faktisk. Altså, så jeg kampprogrammet til Chelsea. Altså, de har 8 kamper nå I mars. Og det 2 av de mot Ajax, og det tror jeg blir... De med I 4 turneringer fortsatt, og det tror jeg blir for mye for dem. Så jeg tror Ajax tar og vinner der, at Amsterdam I april blir digg.
Da tenker jeg at vi de ordene der runder av, og husk på, kom på årsmøtet hvis du medlem I Sportsklubben Brann. Hvis ikke, så det ikke for sent å bli medlem. Da får du muligheten neste år. Kjøp parturkort.
Oh yes.
Tusen takk for at du kom I dag. Og ja, takk til Per-Arne Flatberg, og mitt navn Sean Røskeland. Vi høres.
Ses på stadion.
Ha det bra.